Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. O predstojećem koncertu mladog ruskog virtuoza Jurija Revića razgovaramo sa Jelenom Papić iz Centra lepih umetnosti Gvarnerius. Do 16.55 sa vama su Miroslav Antonijević i Teja Dimitrijević. 16:05. Naša današnja gošća je Jelena Papić iz Centra lepih umetnosti Gvarnerius. Jelena, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, hvala na pozivu. Uvek je veliko zadovoljstvo, naročito kad imamo ovako divan povod kao što je Juri Rević.
Juri dolazi u ponedeljak. Koncert će biti u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Ovo je već treći put, ako sam u pravu, da Juri dolazi u Beograd.
Tako je, prvi put 2011. To je bila ljubav na prvi pogled između Jurija i beogradske publike, ali zaista je tako. Oni koji su tada imali priliku da ga čuju ili godinu dana kasnije znaju da se radi o izuzetnom mladom čoveku koji je upravo toliko značajan i toliko veliki na svetskoj koncertnoj sceni zato što ima izuzetnu harizmu, zaista je posebna ličnost i neko ko ume da ostvari jako dobar kontakt kako na sceni, tako i van nje. Naravno, mi smo poznati kao vrlo gostoprimljiv narod, tako da je ta spona odmah napravljena na obostrano zadovoljstvo i još onda nam je rekao, uz naravno veliko prijateljstvo koje gajimo sa njim sve ove godine, pre svega prijateljstvo sa maestrom Kolundžijom, rekao nam je, kad god šta god, za vas ću uvek pronaći mesta u svom koncertnom rasporedu, tako da eto, pre godinu dana smo otprilike precizirali da bi to trebalo da bude proleće i evo, očekujemo ga, približilo se za 3 dana, on je tu ove godine sa divnom Natalijom Mladenović, deli scenu Kolarca uz vrlo zanimljiv program, atraktivan, ali kako on kaže, moram da budem posebno virtuozan za beogradsku publiku jer znam da oni to od mene očekuju i zaista je tako bilo i prethodnim njegovim gostovanjima kada su ga vraćali po nekoliko puta na jedan pa drugi bis i to je uvek uglavnom ili neki Chrysler ili Sarasate za kraj ili Piazzolla kao što je bilo prošle godine, tako da sad bis nam nije otkrio, ali onaj deo
koji... A će sigurno nešto biti atraktivno već
da,
jednom mladom umetniku koji je, mogu da kažem, zaista korača stepenicama ka samom vrhu svetske muzičke scene. Da li je ovo prvi put da sarađuje sa, mogu tako da kažem, domaćim umetnikom, mada je Natalija Mladenović i zapravo rođena, ukoliko se meni čini, u Samari.
Tako je.
Ruskinja je i predaje, naravno, na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, radi kao umetnički saradnik na katedri za gudače. Zaista je jedna, evo, mogu da pričam o svojoj koleginici, jedna izuzetna ličnost, jako muzikalna, tako da sigurna sam da je taj spoj Natalije i Jurija upravo dobitna kombinacija.
I mi smo sigurni da će biti tako i otuda i nekakva vrsta opuštenosti pred činjenicom da će se njih dvoje zapravo prvi put upoznati u nedelju popodne kada Juri stiže jer nije mogao ranije da dođe u Beograd obzirom da sad za vikend ima neka snimanja u Beču, ima vrlo bogatu diskografiju, ali o tome možemo da pričamo nešto kasnije, tako da će oni zapravo imati dve cele probe da spreme sve ono što će izvesti u ponedeljak uveče, ali oni su ubeđeni da je to potpuno u redu i mi se ne brinemo.
Ja apsolutno bih sve karte stavila, što se kaže, na Nataliju Mladenović, s obzirom da ona zaista ima mnogo iskustva, ona je i saradnik uvek na takmičenju Ženes Muzikal, tako da drži ceo program u malom prstu. Da li možemo otprilike da znamo koji će program Juri da izvede u ponedeljak?
Kako je on rekao u toj čuvenoj video poruci koja ima jako veliki broj pregleda na YouTube-u, što je njemu onako bilo nekako posebno drago, jer ima eto te već lepe interakcije od strane Beograda i pre samog koncerta. U prvom delu će biti Frankova sonata, kako kaže, remek delo za njega, jedno od najznačajnijih ovog velikog autora.
Izuzetno komplikovana za klavir.
Da, dobro, to ti svakako najbolje znaš. Držimo fige Natalije.
Ne, Natalije je zaista besprekorna.
Ako iko osjeća gudače, to je Natalija.
Apsolutno, da.
Zato je naš predlog upravo išao u njenom pravcu. Na kraju krajeva Jovan je smatra jednim od najboljih pijanista sa kojim je on ikada sarađivao. Naravno da ih je bilo mnogo kroz 45 godina karijere i prisutnosti na svetskoj koncertnoj sceni, tako da smo sigurni sa te strane da će sve biti najbolje moguće. Tako da, znači, u tom prvom delu Ravel, zapravo Frank i Ravelov Cigan, koji je naravno svima jako dobro poznat, tako da ćemo virtuozno početi, a onda ćemo na još lepši način kroz vrlo atraktivna popularna dela Defalje, Debussija, Sarasatea nastaviti koncert u drugom delu.
Ja sad predlažem da poslušamo, imamo dosta snimaka Jurija Reviće, to je zaista jako lepo. Možda bi mogli da poslušamo Piazzollu, Veliki tango. Ja mislim da je to, Da li je to nastup koji je bio u Beogradu? Nisam
tako je,
sigurna.
Jeste. Sasvim sigurno jeste. Radio Beograd snimao i to slušamo. Thank you.
Aplauz za Jurija Revića, koji će ponovo biti gost Beograda. Imaće koncert u ponedeljak u 20 časova u galeriji u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Poslušali smo snimak upravo sa Kolarca. Tada je nastupao pijanista Piotr Koščik, ako sam ja to dobro zapisala.
Divan poljski pijanista, i njih dvojica su stvarno divna kombinacija, jer se i naravno druže i poznaju se godinama, i nekako nam je bilo žao što tu saradnju nismo uspeli da ponovimo. 2012. Piotr je imao drugih planova, tako da nam je onda došla Valentina Babor, jedna predivna nemačka pijanistkinja koja je takođe mogla Jurija dobro da prati u virtuoznosti, a evo, kao što rekao smo, Natalija Mladenović ove godine. Ali evo, čuli smo kako je Beograd na divan način pozdravio Jurija, i ovaj snimak je njemu jako važan. On je, znači, ovde imao 19 godina, verovali ili ne, i svi ti snimci, koji brojni njegovi snimci koji se nalaze na YouTube-u, uglavnom komentari jesu takvi da niko ne može da veruje da on zaista ima toliko godina koliko ima. Mi ga najavljujemo kao 23-godišnjeg, on zapravo ima 22, tek će krajem avgusta napuniti 23, tako da je neverovatna energija koju on ima, i sigurni smo da ćemo njegove velike uspehe tek pratiti.
To je zaista mladost i polet, mislim, prave godine, a sada nekako mladi umetnici sve sa manje godina postaju veoma zreli. Pretpostavljam da je takva situacija i sa Jurijem. Da li imaš neku evidenciju kada je počeo da svira? To su sigurno neke male godine, ono 3, 4, 5, kad obično violinisti kreću.
5. Pustili su ga.
Da, malo da nekako, da.
Da odmori do pete godine.
Da je rođen u Kini, ne verujem da bi...
I to što kažeš, ali rođen je u porodici muzičara, a ni to nije naročito dobro. Njegov otac je ugledni ruski violinista, ako se ne varam stric, deda, rođena sestra mu je takođe vrlo popularna u Rusiji, vrlo cenjena, jedino, kako on kaže, majka nije u ovom poslu, da kažemo, ali prati njega i prati sve ono što njena deca rade, tako da je vrlo značajna, naravno, za njegovu karijeru. Bila je prošlog puta kada je on dolazio u Beograd, bila i ona sa njim, tako da, eto, želeo je da podeli sa njom to beogradsko iskustvo, a opet usled njegovih brojnih obaveza i putovanja jako malo vremena provode zajedno, ali sve to što je poneo od porodice i taj genetski kod su više nego važni za sve ono što on jeste danas.
Ono što si mi nešto rekla, što mi se poprilično dopalo, jeste to njegovo angažovanje preko društvenih mreža, i nešto što je toliko karakteristično za mlade ljude danas, da komuniciraju na taj način. Pa zapravo ti komuniciraš kao, jel, organizator iz Gvarneriju sa njim upravo preko Facebooka.
Tako je, sve o njemu saznajemo preko Facebooka. Kada ne stignemo da se dopisujemo na neki drugi način, znamo da ćemo ga tako najbolje i najbrže naći, i on tako komunicira, naravno, i sa svojim fanovima iz čitavog sveta. Ima vrlo posećenu fanpage stranu, ali kao i svi mladi, to zapravo i potvrđuje da sve može i sve stiže, i da bude u toku sa svim tehnološkim naprecima i dostignućima, i da sluša i neku drugu vrstu muzike, kao što je pop. On kaže da voli Beyoncé, da voli Michael Jacksona, obožava tango, recimo, godinama je išao na časove tanga, na onda okretne plesove, onaj ballroom dances varijante, i to se na sceni i vidi. Zapravo sad ne mogu da se setim, jesi ti imala priliku da ga gledaš?
Nisam.
Sad ćeš. Ili bar u prvom delu koncerta, ali on i pleše na sceni, ali ne na onaj način na koji bi sad neko stekao neki dojam, da, ali vidi se upravo i taj tango polet i neka vrsta valcer pokreta, jer njega zaista muzika nosi, ali u onoj meri u kojoj ne remeti da dobro čujemo sve ono što proizvodi violina, i da ne remeti zvuk, i da ta virtuoznost, a i preciznost, bude uvek prisutna u svakom trenutku, tako da ga je jako lepo i zanimljivo i gledati i slušati.
E, sada ćemo poslušati njegov video pozdrav, nešto što je snimio na svom YouTube kanalu. Da li je to bila tvoja ideja da se obrati publici ili njegova?
Jeste, ideja je bila naša, ali znali smo da njemu to neće biti teško, naprotiv, jer on, to je sad najnovija vest, od pre nekoliko meseci snima i film. On ima i za to vremena, tako da da je tu jedno autorsko ostvarenje.
Film koje...
Da, jedna autorska priča. On je scenarista, reditelj, jedan od glumaca. Ima vrlo bogatu internacionalnu ekipu i pre nekoliko dana je upravo počeo sa tim, tako da eto i to stiže. I onda smo znali da mu ovo neće biti problem i eto tako je nastao taj divni pozdrav.
Da, sada ćemo poslušati. Pozdrav traje kratko, ali je jako efektan.
Zdravo, Belgrad. Ja sam Juri Rivić. Radujem se da vas vidim na Kolarcu 14. aprila u 8 sati.
Rekli smo da je bio kratak, ali jako je lepo izgovorio, sve se razumelo i nekako baš zbog tog svog truda koji je ipak uložio da sad nešto pročita na srpskom, to jest nije pročitao, ali boga mi to na pamet izdeklamovao, vidi se da mu i tekako stalo da dođete na koncert. Jelena je bila toliko divna kao što jeste uvek i donela je karte koje ćemo deliti upravo sada. Broj telefona je 3225499. Dakle, delimo 5 puta po dve karte za koncert Jurija Revića koji će da bude u ponedeljak 14. aprila u 20 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Još jednom naš broj telefona je 3225499. Nastavit ćemo priču o Juriju nešto kasnije. Sada bi mogli da poslušamo Ravelovu sonatu broj 2, njen prvi stav. Thank you.
Susretanja. Susretanja.
Eko. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a.
solista Mladen Đorđević, truba, dirigent Ronald Solman. 12. april, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine. Muzička produkcija RTS-a i Big Band RTS-a vas pozivaju na pravi muzički spektakl. Proslavljena opera Toska, aranžirana za Big Band. Gost, dirigent, nemački aranžer i solista Peter Reiter. 16. april, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine po ceni od 300 i 400 dinara. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Časova 16:34, karte su podeljene za koncert Jurija Revića koji će da bude u ponedeljak u 20 časova u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Pored Jurija Revića nastupiće pijaniskinja Natalija Mladenović. Na programu su dela Franka i Ravela, tako je?
Frank Ravel u prvom delu, Sarasate, Debussy, De Falla, Vuitton, ja mislim da je to.
I naravno nekoliko biseva, ja se nadam, možemo slobodno beogradske
publike. Jedan sigurno, a vi spremite dlanove, znaš kako kažu, tako da kada taj drugi nekako i pripremi, ali Juri neće da razmišlja o tom trećem, onda se i on desi i onda to uvek bude šta, kako, ali smislit će on već nešto.
Da. Ispričala si mi jednu jako lepu stvar, čime se taj mladi umetnik sve bavi, osim sviranjem, da je on ima jednu, učestvuje u radu jedne humanitarne organizacije, bavi se i, da kažem, promovisanjem mladih umetnika. Ti ćeš to bolje da kažeš, ja sad samo prepričavam ono što si mi rekla.
Toliko je toga i kada smo pokušali na jednu stranu da stavimo njegovu prebogatu biografiju, nije bilo nikakve šanse da nešto važno ne izostavimo, jer kada krenemo od toga gde je do sada nastupao, da su tu bili Carnegie Hall i naravno sala Čajkovski i sve druge sale širom sveta, sad je otvarao sezonu u Milanskoj skali septembra 2013. godine, ali je uvek jako lepo i to nam je posebno drago kada vidimo, kada u svim tim velikim salama obavezno u svojoj biografiji stavi Kolarac Beograd, tako da tu nam onako nekako srce bude veliko. Ali evo, to su neke aktivnosti, recimo u poslednjih 6 meseci, da je na čelu zapravo evropsko-ruskog društva prijateljstva, koje je tu da kroz niz humanitarnih akcija pomogne mladim umetnicima Rusije i Ukrajine, time se bavi. Onda ima jako lepu saradnju sa jednom humanitarnom organizacijom iz Beča, mislim da se zove Kleine Herz ili tako nekako, i onda rade promociju mladih umetnika i na taj način. Zatim promoter je škole Amadeus, jedna od uglednih bečkih škola koja takođe promoviše mlade umetnike, a upravo za sve te svoje brojne aktivnosti još pre nekoliko godina je dobio i Božićnu zvezdu, najznačajnije rusko priznanje od strane ruskog patrijarha, tako da je to nešto što govori zaista dovoljno samo po sebi, uz veliki broj i drugih nagrada koje dobija za širenje slave Rusije po svetu. Tako da smatraju ga jednim od najznačajnijih ruskih umetnika i to svakako jeste, i tek je velika budućnost pred njim.
Naravno, svi vi koji ste raspoloženi da pogledate i da poslušate mladog Jurija Revića, možete to učiniti u ponedeljak u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Početak koncerta je u 20 časova. Mi smo podelili neke karte. Sad ono što naravno uvek moram da pitam, pričali smo o lepim temama, moramo i neke, nemo da kažem, manje lepe, u stvari jesu manje lepe teme, ali su svakako teme koje nas veoma dotiču, a to je pitanje finansiranja određenih projekata.
Da.
Kako je, da. Mislim da je stanje u kulturi veoma mračno i plašim se da će biti još mračnije. Kako su vaše iskustva, Jelena? Juri mislim, nam je, što se tiče Gvarneri.
Da, Juri nam je svetlo na kraju tunela, šalim se, ali u ovom trenutku, pa zapravo i u svakom trenutku, naročito recimo u posljednjih godinu dana, moramo zaista sebi da odredimo neke kratkoročne ciljeve i da onda razmišljamo samo na taj način. Naravno da je poznato da sve velike, pa i ne tako velike svetske koncertne kuće moraju, prosto je neophodno tako funkcionisati, da ukoliko želite da dovedete neku veliku zvezdu, da mnogo ranije morate tako nešto i da planirate, organizujete, najavite, zakažete taj termin, kao što je bio slučaj sa Jurijem. Nažalost, ta mogućnost u našem slučaju sve više nije opcija, obzirom da je situacija takva da zaista nikada ne možemo da računamo na pomoć koja će doći sa ove ili one strane, već se onako uzdamo u sopstvene izvore koji, naravno, sa godinama prestaju da postoje, ali žao nam je što baš kada govorimo o ovom koncertu nismo imali podršku od strane Republike i nadamo se da je to nešto što neće da se ponovi, obzirom da imamo mnogo lepih planova i projekata od kojih ne odustajemo, iako je ta pomoć izostala, tako da se nadamo da ćemo moći mnogo toga lepog da najavimo u budućem vremenu.
Makar jednim delom da kažemo država da učestvuje u ovim stvarima, sad se postavlja pitanje organizacije, to jest postojanja Bemusa, pošto znamo da je organizacija Jugokoncert da više ne funkcioniše. Sad iskreno se nadam da se neće ići u tom pravcu da se ugasi jedna tako velika manifestacija koja je u vreme najgorih vremena sankcija, bombardovanja ipak koliko toliko funkcionisala. Ali nešto što mi je skrenulo pažnju jeste, ne znam koliko pratiš, ali sad je skoro je bila priča o Partizanu i Zvezdi, pa
koliko, nažalost,
koliko para se zapravo, koliko para država ulaže u ta dva velika sportska kluba, pa se nešto spominjalo da naravno ne bi trebalo više država da učestvuje, barem ne u toj meri, i onda se spominju neki veliki sponzori, odnosno velike firme koje sad postoje, da li bilo one državne ili privatne ili ne, da im se omogući da učestvuju u finansiranju, dakle, ova dva kluba, s tim što bi im se postavili bi određene poreske olakšice. Ono što mi je zaista krivo, što nikad niko ne spominje kulturu kao jednu od opcija, da postoje firme koje i tekako mogu da ulažu neke pare, naravno, i da budu da kažem zaštićene, odnosno oslobođene tog poreza. U ostalom, ne zaboravimo recimo Metropolitan opera u Njujorku, se 20% samo finansira od prodaje karata. Sve ostalo su donaci, najčešće anonimne. Znaš, ono kad pročitaš u novinama, anonimni davalac je uplatio 10 miliona dolara. Naravno, u našoj zemlji to mislim da nije nemoguće. Vjerojatno ima ljudi koji mogu toliko para da uplate, ali ne žele. Šta da uredimo da to promenimo?
Ja mislim da je jedino što možemo da uradimo u ovom trenutku da radimo svoj posao najbolje što možemo i da se zaista trudimo da, ako najavimo da će doći najveći mladi umetnik u ovom trenutku, da to zaista tako i bude i da onda na toj nekoj staroj slavi već sada krenemo sa pripremom nekog budućeg Jurijevog koncerta koji će biti, Bože zdravlje, za godinu ili dve ako uspemo da ga dobijemo ponovo, ali zaista sve što možemo da uradimo je da se trudimo da budemo najbolji u svom poslu i da kroz taj način gledamo pre svega da na najbolji način afirmišemo i mlade umetnike i klasičnu muziku, da napravimo nešto lepo za naš grad. Na kraju krajeva, na tome Gvarnerius i opstaje još od 2001. godine kao prva privatna kuća kulture, a ustanova kulture od nacionalnog značaja od prošle godine. Uz veliki ugled koji imamo kako ovde kod nas, tako i u regionu, tako i u Evropi i čitavom svetu, i uz dobre kontakte koje imamo, mi uspevamo da realizujemo naš program uz, naravno, velike muke, ali ono o čemu si govorila zapravo postoji i kod nas. Ta varijanta društvene odgovornosti je nešto što svaka velika kompanija treba da ima u svom programu i nekada je toga bilo mnogo više. Mi smo imali jako lepe saradnje sa velikim kompanijama koje su podržavale čitavu našu sezonu. To su, naravno, za njih bili vrlo beznačajni iznosi, a nama su značili sve, ali obzirom da je ta čuvena kriza i da zaista uzima
nekako,
maha.
Kad kažu kriza, mislim da je kultura prva na listi koja
ili bude posljednja.
Ne, prva na listi koja bude precrtana.
Absolutno.
Znači, nećemo tu. To da, ništa, da. Šta sad kultura, to ne privređuje, ne donosi nam nikakve
ne
pare.
Ne može da se opipa, da. Tako da bit će bolje.
Ja se zaista nadam, ili ako ne bude, ne znam šta će da se desi. Jelena, hvala ti što si bila gost. Sigurna sam da će Juri da ulepša ponedeljak u Beogradu i da će publika biti itekako zadovoljna. Radujem se unapred da čujem neke nove projekte iz Gvarnirisa i nadam se da će ih biti. To je ono što je najvažnije, da ih bude. U određenoj meri onda još više. I nekako za kraj ovog našeg druženja poslušat ćemo Paganinijevu La Campanelu koju izvodi Juri Rević. Jelena, hvala ti još jednom.
Hvala tebi puno i na prilici da pozovemo vaše slušalce da budu naši gosti i na prilici da proćaskamo raznim drugim stvarima. Uvek je zadovoljstvo i vidimo se u ponedeljak na Kolarcu.
Hvala još jednom. Thank you. A večeras na Kolarcu nastupa Simfonijski orkestar Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Dirigent je Bojan Suđić. Solista je pijanista Vuk Božilović, a na programu je Šopenov prvi klavirski koncert i slike sa izložbe Modesta Musorgskog. A u petak, 11. aprila u 20 časova, Beogradska filharmonija je na Kolarcu. Dirigent je Uroš Lajović, solisti Tijana Milošević violina, Aleksandar Milošev viola, Renata Penezić flauta, Milana Zarić harfa. Na programu su dela Hačeturijana, Jusupova, Šnitkea i Rote. I na samom kraju emisije Susretanja poslušat ćemo kompoziciju koja će biti na programu Beogradske filharmonije na Kolarcu u petak. To su Klovnovi i deca Alfreda Šnitkea. Iz studija prvog programa Radio Beograd u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno!